pali maina ampili padziko la pansi koma maina onsewa sangafanane ndi dzina ili
Alpha Omega yampa otsiliza amene anali alipo ndipo azafika likubwela tsiku lake lomwe azatulukira David nayimba kale kutambuya lemonjela ndamene ndimakamba nthawi zonse nyimbo zanga ndamene amasamala ine mujibanga kumwamba ntima lemekezi ndi dzina lokhalo pasi pathampo linapasidwa double ndimayimbila double ndimakwezeka double ndimalambila maso ndi maso tsiku lina dzamubona kumpora mamuchula kumwela mamuchula pakada mamuchula
dzina lake nda dzina lake nda
Sampili mpili, ndiku kampa ine za Yesu Sandi ya ngani, ndichilungamo iji simi jedu Hama yao, hana dwala ntau ya itali Anachira, tawafu sana lindinkani Na yendela abambo awowo Pano ama pita kufepe ndika moto Tika ngana komwe ntachokera Bwezi ndili ntani inambuye ntinu mwande nyamula Diku nene ini magai mkaniza Ndikamba so chani mpote lankani inupa Iye pa libe anga fane nae Tina lake ntani tonse
Kumpora mamu chula Kumwela mamu chula Pakada mamu chula Tina lake nda Tina lake nda
Wanga magai, ndisinam, ini, uli ma Yesu Zelo zanga magai, ini, zili ma Yesu Zose zanga, ini, zili ma Yesu Ndijifu kwa chaka, ini magai, ndi maibira
Kumpora mamu chula, kumwela mamu chula Pakada mamu chula Tina lake nda Tina lake nda Tina lake nda Tina lake nda
Yesu Kristo palibe angafane naye ndikuzani anthu azungulira ayenda yenda afuna funa koma sanapeze ayi ofana naye Yesu alipo ekhayo amene anali amene alipo ndipo adzakhala mfumu ya mafumu alandira ulemu wake.